Lex duri carminis. Примітка. Закон сурового змісту латинською. А це ж хто такий? А, Робен Шієф де Віль, кольчужний майстер. Платить вступний внесок за те, що його прийняли до вище згаданого цеху. І він дістав звання майстра. А це що? О, двоє дворян серед цих гультіпак. Егле де Суан і Ютен де Мальї. Двоє збройностів. Клянуся тілом Христовим. Ага, вони грали в кості. Коли ж я побачу тут нашого ректора? 100 паризьких ліврів штрафу на користь короля. Цей Барбетьєн добряче лупить, як і годиться глухому. Щоб я перетворився на мого брата архідіакона, коли це мені перешкодить грати. Грати вдень, грати вночі, жити граючи, вмерти граючи і, програвши останню сорочку, поставити на карту і свою душу. Причисте діло. А скільки дівок, так йдуть одна за одною, мов овечки. Амбруаза Люкуєр, Ізабо Лапенет, Берарда Жіронен. Я їх усіх знаю, їйбо. Штраф, штраф! Будете знати, як носити золочені пояси. 10 паризьких су. Чепурухи. Отже, стара судова пика, глухий дурень. Флоріан Вайло. Барбадієн Невіглас. Бач, як розсівся за столом. Жере позивачів, жере справи. Жере, жує, давиться, набиває собі черво. Штрафи, прибутки від безгосподарного майна, податки, пені, судові витрати, винагороди, збитки та прибутки, тортури, в'язниця і темниця, кайдани із стягненням витрат. Це для нього святкові пироги і марципани Іванового дня. Поглянь на цього кабана, диви, ще одна жриця кохання. Ніхто інший, як сама Тібо підстилка. Вскочила в халепу, бо вийшла за межі вулиці Глатін'ї. А це що за хлопець? Жофруа Мобон, стрілець кінної сторожі. Він всує, згадав ім'я Боже. Оштрафувати її цю Тібо. Оштрафувати цього Жофруа. Оштрафувати обох. Стара глуха тетеря. Він, напевно, переплутав обидві справи. 10 проти одного. Що він примусив дівку платити за лихослів'я, а стрільця за кохання. Увага, Робене Пуспен. Кого ж це вони вводять? А скільки вартових? Клянусь Юпітером. Тут уся зграя гончаків. Мабуть, уполювали великого звіра, самого вепра. Це і справді він, Робене. Це і є вепр. Та ще й який? Клянуся Геркулесом. Це ж наш учорашній володар. Папа Блазнь, дзвонар, кульгавий, горбань. Наш гримасник. Це ж Квазімодо. Справді, то був він. То був Квазімодо. Скручений, зв'язаний, у путах і кайданах, під посиленою охороною. Варту очолював сам начальник нічної сторожі, який мав на грудях вигаптований герб Франції, а на спині герб міста. А щодо Квазімоду, то він, окрім потворності, не мав нічого, що могло б виправдати таку кількість алебард та аркебузів. Він був насуплений, мовчазний, спокійний. Єдиним своїм оком час від часу гнівно й похмуро позирав на кайдани, що його сковували. Він оглянув присутніх, але на цей раз погляд його був такий відсутній і сонний, що жінки, коли й показували на нього пальцями, то тільки для того, щоб посміятися. Тим часом метр Флоріан, аудитор, уважно гортав сторінки позову до Квазімодо, що подав протоколіст, і, переглянувши, начебто на хвилину замислився. Завдяки цій обережності, до якої він старанно вдавався, завжди починаючи допит, аудитор наперед знав ім'я, звання, провину підсудного, готував заздалегідь репліки на передбачені відповіді і щасливо виплутувався з усіх труднощів допиту, не дуже виявляючи свою глухоту. Документи судової справи були для нього все одно, що собака-поводир для сліпого. А коли ненароком траплялося так, що якимось безглуздим зауваженням чи недоречним запитанням він виявляв свою ваду, то одні сприймали це як глибокодумність, а другі – як дурість. В обох випадках честь магістратури лишалася незаплямована. Бо краще, аби суддя здобув славу дурного чи глибокодумного, аніж глухого. Тому він докладав багато зусиль, щоб приховати свою глухоту. І це йому так добре вдавалося, що зрештою він і сам себе почав вводити в оману. Це, правда, легше, ніж може здатися на перший погляд. Усі горбаті ходять, високо піднявши голову. Всі заїки просторікують, усі глухі говорять тихенько. Що ж до метра Флоріана, то він вважав, що тільки трохи не дочуває. Це була та єдина поступка, яку він робив громадській думці. І то лише у хвилину відвертості і тверезої оцінки своєї роботи. Отож, добре прожувавши справу Квазімоду, він, щоб надати собі більшої величності та безсторонності, закинув голову назад і, напівзаплющивши очі, так, що в цю хвилину був і глухий, і сліпий, дві умови, без яких не може бути зразкового суддю, і саме в цій величній позі він почав допит. Ваше ім'я. Але тут виник казус, не передбачений законом. Глухий допитував глухого. Квазімодо, якого ніхто не попередив, що до нього звертаються із запитанням, пильно дивився на суддю і не відповідав. Глухий суддя, якого ніхто не попередив про глухоту підсудного, подумав, що той відповів, як це робили всі підсудні, і вів далі з властивою йому механічною і тупою самовпевненістю. Чудово. Ваш вік? Квазімодо не відповів і на це запитання. Суддя, впевнений, що дістав відповідь, проказав. Так. Ваше звання? Усе та сама мовчанка. А тим часом присутні почали перешіптуватись і перезиратися. Досить, знову промовив незворушний аудитор, думаючи, що підсудний дав вичерпну відповідь і на третє питання. Ви обвинувачуєтесь законом. Прімо. Примітка. По-перше, латинською. В порушенні нічної тиші. Секундо. Примітка. По-друге, латинською. У насильницьких непристойних діях по відношенню до дівчини легкої поведінки. In praejudicum meretricus. Примітка. Імовірно, повії. Латинською. Tertio. Примітка. По-третє. Латинською. В бунті та непокорі стрільцям, які перебувають на службі у нашого володаря-короля. Дайте пояснення по всіх цих пунктах. Протоколісти. Чи записали ви попередні відповіді обвинуваченого? Коли пролунало це злополучне запитання, вибухнув регіт від лави протоколіста аж до кінця залу, такий бурхливий, такий несамовитий, такий заразливий, такий дружний, що обидва глухі мимоволі звернули на це увагу. Квазімодо відвернувся і зневажливо стенув своїм горбом. Метр Флоріан, не менш здивований, ніж підсудний, вважаючи, що регіт викликала якась неповажна репліка обвинуваченого, а те, що Квазімодо здвигнув плечима, підтвердило це припущення, обурено накинувся на нього. Негіднику, за таку відповідь ви заслуговуєте шибениці. Та чи знаєте ви, з ким говорите? Цей випад аж ніяк не міг спинити вибух загального сміху. Він видався таким несподіваним і безглуздим, що несамовитий регіт заразив навіть сержантів міської ради, общинних старост. Цю породу списоносців, тупість яких була, немовби, невід'ємною приналежністю їхнього мундира. Лише Квазімодо був серйозний, бо він нічого не розумів з усього, що відбувалося навколо. Суддя, дедалі дужче дратуючись, правив своє, сподіваючись нагнати на підсудного страх, який вплине на слухачів і нагадає їм про пошану до суду. «А, то ти розпуснику з розпусників і розбійнику з розбійників дозволяєш собі глумитися з аудитора Шатле, сановника охорони порядку Парижа, З того, на кого покладено обов'язок викривати злочини, провини й розпусту, контролювати всі ремесла і забороняти спекуляцію, отримувати в порядку бруківку, класти край дрібному перепродажу свійської та водяної птиці і дичини, примушувати правильно міряти дрова та іншу деревину, очищати місто від нечистот, а повітря від хвороботворної зарази, словом, неухильно займатися громадськими справами, і все це безплатні, не сподіваючись на винагороду. А чи знаєш ти, що мене звуть Флоріан Барбедієн, що я заступник пана Приво, і крім того, комісар, слідчий, контролер і допитувач, що я маю однакову владу в Паризькому та окружному судах у справах нагляду і судах першої інстанції? Немає засобу, який би спинив глухого, що розмовляє з глухим. Бог знає, де і коли прибився б до берега метр Флоріан, який на всіх вітрилах пустився у високу красномовність, якби низькі двері в глибині залу зненацька не відчинилися і не пропустили власною персоною пана Приво. Його поява не спинила метра Флоріана. Крутнувшись на каблуках, він спрямував до Приво свою бундючну промову, якою щойно погрожував Квазімоду. «Монсеньоре», – сказав він, – «я вимагаю для присутнього тут підсудного такої кари, яку ви зволите йому визначити за тяжку і нечувану образу правосуддя». І він знову сів, задихавшись, витираючи великі краплі поту, що падали з його чола і, мов сльози, змочували розкладені перед ним папери. Месір Робер де Стутвіль насупив брови і жестом закликав Квазімоду до уваги. Жест був настільки величний і багатозначний, що глухий почав дещо розуміти. Приво суворо звернувся до нього. «За який злочин ти потрапив сюди, негіднику?» Небурака, думаючи, що Приво питає, як його ім'я, порушив свою звичайну мовчанку і хрипким гортанним голосом відповів – «Квазімоду». Відповідь так мало пов'язувалась із запитанням, що в залі вибухнув знову несамовитий регіт. А месір Робер, почервонівши від люті, закричав – «Ти з мене глузуєш, мерсоднику?» «Дзвонар собору Богоматері», – відповів Квазімоду, гадаючи – що він мав пояснити судді, хто він такий. «Дзвонар?» – знову загорлав Приво, що, як і відомо, прокинувся вранці в досить поганому настрої і лютував навіть без цих дивних відповідей підсудного. «Дзвонар? Ось я тобі подзвоню канчуками по спині на всіх перехрестях Парижа. Чуєш ти, негіднику?» «Якщо ви питаєте про мій вік», – промовив Квазімоду, «то я гадаю, що в день Святого Мартіна мені мине 20 років». Це вже було занадто, і Приво не міг більше стриматися. «Ага, то ти знущаєшся із Приво, негіднику. Панове сержанти жезлоносці, відведіть цього блазня до ганебного стовпа на Гревському майдані. Відшмагайте його і покрутіть з годину на колесі. Присягаюсь, ви мені дорого за це заплатить. І хай чотири герольди оповістять про вирок по всіх семи округах паризького віконства». Протоколіст суду тут таки взявся складати вирок. «Клянуся божим червом, оце так правильно розсудив», – вигукнув зі свого кутка школяр Жан Фроло Вітряк. Приво озирнувся і знову гнівно глянув на Квазімоду. «Мені почулося, що цей гультіпака сказав щось про боже черво. Протоколісти, додайте до вироку ще 12 паризьких денів штрафу за богохульство. І нехай половина цього штрафу піде на побудову церкви святого Євстафія. До цього святого я почуваю особливе благоговіння». За кілька хвилин вирок був готовий. Його зміст був простий і короткий. Старе звичаєве право, що лежало в основі судочинства Приво та паризького віконства, ще не було вдосконалене головою суду Тібо Байє та Роже Барном, королівським прокурором. Воно не було захаращене тим високим і густим лісом кручкотворства та процедур, що їх обидва ці законники насадили на початку XVI століття. Усе в тому праві було ясно, недвозначно, все можна було швидко виконати. Все в ньому вело прямо до мети. Наприкінці кожної стежки без ніякого чагарника і всяких закрутів видніло колесування, шибениця чи ганебний стовп. В усякому разі кожен знав, що його жде. Протоколіст подав вирок Приво. Той приклав до нього печатку і вийшов, щоб продовжити свій обхід залів судових засідань у такому настрої, який давав підставу побоюватись, що в цей день усі в'язниці Парижа будуть переповнені. Жан Фроло та Робен Пуспен нишком сміялися. Квазімодо дивився на все байдуже і трошки здивовано. У той час, коли Фролоріан Барбедієн читав вирок, перш ніж підписати його, протоколіста охопило почуття жалю до нещасного засудженого. І сподіваючись хоч трохи зменшити міру покарання, він якомога ближче нахилився до аудитора і, показуючи на Квазімоду, сказав: «Цей чоловік глухий». Він гадав, що спільність фізичної вади викличе співчуття у метра Флоріана і піде на користь засудженого. Але, по-перше, як ми вже зауважили, метр Флоріан не хотів, щоб його глухоту помічали. По-друге, він був настільки глухий, що не почув жодного слова, сказаного протоколістом. А проте хотів показати, що все добре розібрав і відповів: «А, он що, це інша річ, я цього не знав. У такому разі додайте йому ще одну годину біля ганебного стовпа». І він підписав змінений у такий спосіб вирок. «Так йому і треба», – вигукнув Робен Пуспен, який був лютий на Квазімоду. «Це навчить його шанувати людей». Глава друга. Щуряча нора. З вашого дозволу, читачу, вернімося знову на Гревський майдан, який ми залишили вчора, щоб разом з Гренгуаром піти слідом за Есмеральдою. 10 година ранку. З усього видно, що вчора тут відбувалося свято. На бруківці сюди сміття. Обривки стрічок, ганчірки, пір'я султанів, краплі воску з факелів, недоїдки від народного банкету. Тут і там тиняються городяни, ворушають ногами погаслі головешки святкових вогнищ або, зупинившись перед будинком з колонами, захоплено згадуючи його вчорашні і розкішні прикраси, розглядають на фасаді тільки цвяхи – залишок минулих святкових розваг. Серед натовпу котять барила продавці сидру та браги. Заклопотано снують туди-сюди перехожі. Стоячи на порозі своїх крамничок, розмовляють і перегукуються крамарі. Тільки й чути, що про свято, послів, копиноля, папу блазні. Усі на випорядки розповідають і регочуть. Тим часом навколо чотирьох кінних стражників, які щойно стали з чотирьох боків ганебного стовпа, вже зібралося чимало люду, що до того вештався по майдану, а зараз, нудьгуючи, ждав хоч якоїсь екзекуції. Коли, надивившись на ці жваві гамірні сцени, що відбувалися в усіх кінцях майдану, читач погляне тепер на старовинну півготичну, півроманську роландову вежу, що в західній частині майдану утворює кут з набережною, то помітив в кінці фасаду вежі великий громадський требник, пишно розмальований, захищений від дощу невеличким навісом, а від злодіїв – ґратами, які, однак, дають можливість гортати його сторінки. Поряд з требником видно вузьке стрілчасте віконце, що виходить на майдан, загороджене двома вмурованими навхрест залізними прутами. Це єдиний отвір, крізь який може проникнути трохи повітря і світла до малесенької, без дверей, комірчини, зробленої в товстій стіні в нижній частині старовинної будівлі. Тиша в комірчині видається тим глибшою і похмурішою, що навколо кишить і вирує найвилолюдніший, найгаласливіший майдан Парижа. Ця комірчина стала відомою в Парижі близько трьох століть тому, від часу, коли власниця Роландової вежі в жалобі по своєму батькові, який загинув під час хрестових походів, наказала видовбати в її стіні власного будинку, щоб там поховати себе назавжди, залишивши із свого палацу тільки це житло, двері до якого були замуровані, а віконце відкрите і взимку, і влітку. Усе своє багатство вона віддала жебракам і Богові. 20 років очікувала безутішно дівиці смерті у цій завчасній могилі, проводячи день і ніч у молитві за спасіння душі свого батька, спочиваючи на купі попелю, навіть без каміння під головою, убрана в чорне руб'я і животіла лише з ласки перехожих, які клали хліб і ставили воду край віконця. Вона жила з того милосердя, яке колись виявляла сама. Перед смертю, перш ніж перейти до вічної домовини, вона заповіла цю келю для тих скорботних жінок, матерів, удів або дочок, які у великім горі, чекає ті, захотіли б тут живцем поховати себе, щоб молитися за себе чи за інших. Паризька біднота влаштувала їй пишний похорон, багатий на сльози та благословення. Але на їх превеликий жаль, побожну дівицю за браком протекції не прилучили до сонму святих. Менш благочестиві сподівалися, що в раю зробити це буде легше, ніж у Римі, і простодушно молили за небіжчицю не папу, а Бога. Більшість задовольнялася тим, що шанувала пам'ять про богоязливу пані Роланд, як про святу, і, мов реліквії, зберігала клаптики її руб'я. Місто від себе на честь покійної встановило громадський требник у ніші біля віконця келії, щоб перехожі час від часу там зупинялися, хоча б для молитви, яка наводила б їх на думку про милостиню, і щоб бідні затворниці, спадкоємиці пані Роланд, не вмирали всіма забуті голодною смертю. А втім, такого роду могили були нерідким явищем у середньовічних містах. Часто на найбільш людяних вулицях, на галасливих базарах, у самому центрі їх під копитами коней, під колесами возів можна було побачити щось подібне до льоху, криниці, замурованої і загратованої хижки, в глибині якої день і ніч молилася людська істота, що добровільно прилегла себе на вічну тугу та тяжку покуту. А тодішнім людям невластиві були ті думки, що їх викликало б у нас тепер це дивне видовище. Жахлива келія, своєрідне кільце, що зв'язувало домівку з могилою, цвинтарем і містом. Жива істота відрізана від людського суспільства і передчасно зарахована до мертвих. І світильник, у якому догоряють серед темряви останні краплі оливи. Цей мерехтливий вогник життя в могилі. Це дихання. Цей голос. Це вічна молитва з глибини кам'яного мішка. Обличчя. Навіки звернути до того світу. Око. Вже освітлене іншим сонцем. Вухо. Притулене до стіни домовини. Це душа, ув'язнена в тілі. Це тіло, в'язень темниці. І приглушений стогін стражденної душі під тим подвійним покровом плоті та граніту. Нічого цього юрба не помічала. Несхильна до роздуму і груба тогочасна побожність була сліпа до різноманітних відтінків релігійного подвижництва. Люди сприймали факт у цілому і шанували, ба навіть вважали святою принесену подвижником жертву, але не докопувалися до суті викликаних нею страждань і не дуже їм співчували. Час від часу вони давали якусь милостиню нещасному мученику, дивилися крізь отвір, чи він ще живий, та навряд чи знали, як його звати, коли почалося його вмирання. А іноземці, який розпитував їх про живого кістяка, що гнив у цьому льоху, побожні просто відповідали, якщо там був чоловік – це затворник, або це затворниця, якщо то була жінка. В ті часи на все дивилася саме так, без метафізики, тверезо, без збільшувального скла, неозброєним оком. Мікроскопу тоді ще не було ні для явищ світу матеріального, ні для явищ світу духовного. І хоч таке релігійне подвиженство не викликало великого захоплення, все ж випадки самоув'язнення в містах траплялись досить часто. В Парижі, як ми вже згадували, було чимало таких келій, де молилися Богові або каялись. І майже всі вони були зайняті. Правда, і духовництво дбало про те, аби вони не лишалися порожніми, бо то свідчило б про занепад віри. Тож, коли не було добровільних покутників, то в них саджали прокажених. Крім келі на Гревському майдані, була ще одна – на Монфоконі, одна при цвинтарі Ісуса Немовляти. Ще одна – вже не пам'ятаю де, здається, у стіні будинку Клішон. Були такі келі і в багатьох інших кінцях міста. Їхні сліди тепер можна розшукати тільки за переказом, бо самі келі не збереглися. Університет теж мав таку келію. А на пагорбі святої Женев'єви якийсь середньовічний Іов, сидячи на гноїщі в глибині водоймища, 30 років виспівував 7 покаянних псалмів і щоразу, дійшовши до кінця останнього, починав співати всі спочатку. До того ж, уночі він співав голосніше, ніж удень. «Magna voice per umbras» – примітка «голосно в пітьмі» латинською. Він ще й нині любителю старовини, який звертає на вулицю промовляючої криниці, вчувається у цей голос. Що ж до келії Роландової вежі, то треба сказати, що в ній ніколи не бракувало затворників. З часу смерті благочестивої пані Роланд вона рідко порожнювала довше, ніж рік. Чимало жінок приходило сюди, щоб до самої смерті оплакувати батьків, коханих чи власні гріхи. Лихий на язик парижани, які люблять сувати носа не в своє діло, твердять, що вдів тут бачили дуже мало. За звичаєм тієї епохи латинський напис на мурі оповідав письменних перехожих про благочестиве призначення цієї келі. До половини 16 століття був звичай пояснювати суть будови коротким висловом, написаним над дверима. Так у Франції над віконцем в'язниці замку Турвіль можна прочитати «Сілето ет спера» – примітка «Мовчи і сподівайся» латинською. В Ірландії над гербом, що вінчає головну браму замку Фонтескю – «Форте скутум салус дукум» – примітка «Міцний щит, порятунок вождів» латинською. В Англії над головним входом до гостинного заміського палацу графів Коуперів «Tuum est» – примітка «Це твоє» латинською. Так у той час робили, бо кожна будівля втілювала якусь думку. В келії Роландової вежі двері були замуровані, а над вікном було вирізблено великими романськими буквами два слова «Tu ora» – примітка «Ти молись» латинською. Народ, здоровий глузд, якого не розбирається на таких тонкощах і охоче переробляє альку Людовіко Манго, примітка, Людовіку Великому латинською. Напис на тріумфальній арці, споруджений у Парижі на бульварі Сен-Дені на честь перемоги Людовіка XIV над Фландрією та Франш-Конте. На браму Сен-Дені дав цій чорній похмурій і вогкій дірі назву «Щурача нора». «Tru-o-rats» – примітка. Французьке «tru-o-rats» співзвучне з латинським «tu-ora». Назва, можливо, не така пишномовна, як перша, зате більш образна. Глава 3. Історія Маїсового коржа. Саме тоді, коли все це відбувалося, келія Роландової вежі була зайнята. Якщо читачеві цікаво знати, ким – то досить буде послухати розмову трьох поважних кумась, які в ту мить, коли ми спинили його увагу на щурячій норі, прямували до неї, піднімаючись набережною від Шатле до Гревського майдану. Дві з них були вбрані, як заможні паризькі городянки. Їхні тоненькі білі нашинні косинки, суконні спідниці в синій і червоні смужки, білі нитяні, щільно натягнуті панчохи з вишитими кольоровими стрілками, жовті з квадратними носками черевики на чорній підметці, а особливо головні убори, схожі на якийсь ріг з мішури, рясно оздоблений стрічками та мережею, їх і досі носять жительки Шампані, конкуруючи з гренадерами російської імператорської лейб-гвардії, свідчили про їхню належність до того класу заможних купчий, який посідає середину між тими, кого лакеї звуть просто жінка, і тими, кого вони величають панна. Ці жінки не мали ні обручок, ні золотих хрестиків, однак легко було догадатися, що то не від бідності, а з остраху перед штрафом. Їхня супутниця була вдягнена майже так само, але в її костюмі і в її манерах було щось таке, що виявляло в ній дружину провінційного нотаріуса. З того, як високо вона носила пояс, було видно, що ця жінка вже давненько не була в Парижі. А до того ще й гофрована нашийна косинка, банти із стрічок на черевиках, спідниця зі смугами впоперек, а не вздовж. Ці та безліч інших дрібниць дратували добрий смак. Перші дві йшли повільною ходою, притаманною парижанкам, які показують Париж провінціалці. Провінціалка тримала за руку товстого хлопчика, який у свою чергу тримав у руці товстого коржа. Нам дуже прикро, але треба додати, що холодна пора року примушувала хлопчика використовувати власний язик замість носової хусточки. Малого довелося тягти, як каже Віргілій, «non passibus aequus» – примітка «нерівними кроками» латинською. І він на кожному кроці спотикався, викликаючи голосні докори своєї матері. Видно було, що хлопець більше дивиться на коржа, ніж собі під ноги. Напевно, якась поважна причина перешкоджала йому відкусити шматочок того коржа, і тому малий задовольнявся тільки ніжним спогляданням його. Звісно, матері слід було б узяти коржа під свою опіку, бо ж то було вельми жорстоко примушувати товстощокого малюка терпіти танталові муки. Тим часом три панни, бо паніями тоді звали лише жінок знатного походження, говорили всі разом. «Поспішаємо, панно Маєто», – зверталася наймолодша і найгорядніша з них до провінціалки. «Я дуже боюся, щоб ми не запізнились. У шатле сказали, що його збираються зараз же вести до ганебного стовпа». «Та де там? Що це ви кажете, панно Уардо Муньє?» – заперечила друга парижанка. «Він залишиться біля ганебного стовпа цілих 2 години. Ще є час. Ви коли-небудь бачили, як карають біля ганебного стовпа Люба Маєту?» «Так», – відповіла провінціалка, – «у Реймсі». «Ат! Уявляю собі, що то за ганебний стовп у Реймсі. Напевно, якась жалюгідна клітка, і в ній крутять самих селюків. Це не те». «Самих селюків», – образилась Маєта. «На суконному ринку в Реймсі? Ну, знаєте, ми там бачили ще й таких злочинців, навіть таких, що вбили батька і матір. Селюків. За кого ви нас вважаєте, Жервезо?» Безсумнівно, провінціалка ладна була розгніватися за образу честі реймського ганебного стовпа. Та, на щастя, розсудлива панна Уарда Муньє вчасно перевела розмову на інше. «До речі, панно Маєто, що ви скажете про наших фламандських послів? Чи буває така розкіш у вашому Реймсі?» «О, ні», – відповіла Маєта, – «визнаю, що таких фламандців можна побачити тільки в Парижі». «А ви звернули увагу на того високого посла, що назвав себе панчішником?» – спитала Ударда. «Так», – відповіла Маєта, – «справжній Сатурн». «А товстун з обличчям схожим на голе черево?» – не вгавала Жервеза. «А той куці з маленькими очима і чорними набряклими повіками без вій, визубленими, як листя будяка?» «А от на їхніх коней просто приємно було дивитися», – промовила Ударда. «Як вони чудово по-фламандському вбрані!» «Ах, ну що ви, моя Люба!» – перебила її провінціалка Маєта, відчуваючи цього разу свою незаперечну перевагу. «А що б ви сказали, якби побачили під час коронації в Реймсі 18 літ тому, в 61-му році, коней принців і королівського почту? Чи праки й попони усякого сорту, одні з дамаского сукна, з тонкої золотої парчі, підбиті соболями, другі – оксамитні, підбиті горностаєм, треті – ще якісь, усі ну просто обліплені коштовними оздобами, обвішані великими золотими та срібними китицями. Скільки то грошей мало коштувати? А чи рівні красені пажі, які сиділи верхи?» «Можливо», – сухо звалась панна Ударда, «але у фламандців дуже гарні коні. І вчора пан купецький старшина в міській ратуші влаштував на честь гостей чудову вечерю. За столом подавали зацукровані фрукти, духмяні вина, цукерки та інші ласощі». «Ну що ви кажете, сусідко?» – вигукнула Жервеза. «Фламандці вечеряли у пана кардинала в малому Бурбонському палаці. І зовсім ні, в міській ратуші. І нічого подібного, в малому Бурбонському палаці. А от і ні, в міській ратуші», зі злістю заперечила Ударда. Доктор Скурабль виголосив для них латиною урочисту промову, і всі лишилися дуже задоволені. «Це мені розповів мій чоловік, а він присяжний бібліотекар». «А от і ні. Це було в малому Бурбонському палаці, – відповіла Жервеза, – не меж запалю. Я навіть можу вам сказати, чим економ пана кардинала їх частував. Він видав 12 подвійних кварт білого, рожевого і червоного вина, настояного на кориці, 24 скриньки подвійних ліонських золочених марципанів, стільки ж свічок по 2 фунти кожна, півдюжини двовідерних барил білого та рожевого бонського вина. Найкращого, яке тільки можна було знайти. Думаю, це переконливо. Я про це знаю від свого чоловіка-п'ятидесятника при міській раді общинних старост. Він сьогодні вранці порівнював фламандських послів з послами Іоанна Пресвітера та імператора Трапезунського, що прибули з Месопотамії до Парижа, ще за небіжчика короля. Вони ще носили сережки у вухах. А все-таки вечеря була в міській ратуші, заперечила Ударта. Мало збентежено цими доказами Жервези. Я можу вам сказати, що там досі ніколи не бачила стільки м'ясних страв і ласощів, як учора. А я вам кажу, що в малому Бурбонському палаці, і вас вводить в оману тільки те, що їх обслуговував Лесек, сержант з ратуші. У міській ратуші, кажу вам, у малому Бурбонському палаці, моя Люба. Там навіть ілюмінували кольоровими ліхтариками слово «Надія», написане на брамі. А я вам кажу, у міській ратуші, в міській ратуші. І навіть Гюсон Вуар грав там на флеті. А я вам кажу, що ні. А я вам кажу, що так. А я вам кажу, що ні. Добродушна товстуха Ударта була вже ладна гідно відповісти. Якби суперечка тривала далі, вони певно вчепились одна одній в чепці. Але Маєта раптом вигукнув: «Погляньте, скільки людей зібралося он там, у кінці мосту. Вони на щось дивляться». «І справді», – промовила Жервеза, – «я чую, як грають на тамбурині. Мабуть, це мала Смеральда показує різні штуки зі своєю козою. Ану, мірші, Маєто, надайте ходи і тягніть вашого малюка. Ви приїхали в Париж, щоб побачити все найцікавіше. Вчора ви дивилися фламандців, сьогодні ми вам покажемо циганку». «Циганку», – вигукнула Маєта, раптом подавшись назад і міцно стиснувши руку сина. «Хай Бог оборонить! Вона вкраде мою дитину! Тікай, моя Сташа!» І жінка побігла набережно до Гревського майдану. Бігла доти, доки опинилася далеко від мосту. Дитина, яку вона тягла, впала навколішки. Маєта зупинилася, задихавшись. Ударда і Жервеза догнали її. «Ця циганка вкраде вашу дитину?» – спитала Жервеза. «Що за дикі вигадки?» Маєта, замислившись, похитала головою. «Дивно», – зауважила Ударда. «Що і затворниця думає так само про циганку?» «А хто це затворниця?» – спитала Маєта. «Сестра Гудула», – відповіла Ударда. «А хто вона така, ця сестра Гудула?» – перепитала Маєта. «Одразу видно, що ви з Реймса, якщо цього не знаєте», – сказала Ударда. «Це затворниця із щурячої нори». «Як?» – спитала Маєта. «Ота бідна жінка, якій ми несемо коржа?» Ударда ствердно кивнула головою. «А тож, зараз ви її побачите біля віконця на Гревському майдані. Вона думає так само, як і ви, про тих циганських бродяг, які грають на тамбурині та віщують долю людям. Ніхто не знає, звідки у неї ця ненависть до циган і єгиптян. А ви, Маєто, чому ви тікаєте, як тільки їх побачите?» «О», – промовила Маєта, обхопивши обома руками біляву голівку дитини. «Я не хочу, щоб зі мною сталося те, що з пакетою Шантфлері». «Ах, цю історію ви нам повинні розповісти, Люба Маєто», – сказала Жервеза, беручи її за руку. «Охоче», – відповіла Маєта. «Видно, що ви парижанка, коли не знаєте про це. Мушу вам сказати. А втім, про це можна розповідати і на ходу». Так от, пакета Шантфлері була гарненька 18-річна дівчина. В той час, коли і я була така, тобто вже 18 років тому, і це її власна провина, що сьогодні вона не стала такою ж, як і я, доброчесною, повною, свіжою 36-річною жінкою, яка має чоловіка і дитину. Проте, починаючи з 14 років, їй уже було пізно думати про заміжнення. Це була донька Гіберто, реймського менестреля на річкових суднах, того самого, який грав перед королем Карлом VII під час його коронації на подорожі вниз по нашій річці від Сільєрі до Мюйзона, коли сама вельмишановна пані Орлеанська діва була на кораблі. Старий батько помер, коли Пакета була ще зовсім дитиною. У неї лишилася мати, сестра пана Прадона, майстра мідних виробів у Парижі, на вулиці Парен-Горлен. Він торік помер. Як бачите, дівчина була з гарної родини. Її мати – добра жінка. На жаль, не навчила Пакету нічого більше, як трохи гаптувати золотом і бісером. Дівчинка виростала в бідності. Вони жили вдвох у Ремсі, над самою річкою, на вулиці Безумної Скорботи. Запам'ятайте це. Я гадаю, що саме від цього і пішли нещастя Пакети. У 61-му році, коли коронували нашого короля Людовіка XI, хай береже його Бог, Пакета була така гарненька і весела, що її скрізь звали тільки Шантфлері, примітка, співоцвіт французькою. Бідолашна дівчина. Вона мала гарненькі зубки і любила сміятися, щоб усі бачили її. А дівчина, яка любить сміятися, рано чи пізно плакатиме. Красиві зуби занапащають красиві очі. От така була Шантфлері. Удвох з матір'ю вони ледве заробляли на життя. Після смерті музиканта дуже зубожіли. Гаптування золотом давало їм щонайбільше 6 деньє на тиждень. Менше, ніж 2 ліарди з орлами. Минули ті часи, коли батько Гіберто заробляв 12 паризьких су під час коронації за одну пісню. Якось узимку, це було того самого 61-го року, коли у них не було й полінця дров, ні оберемка хмизу, великий мороз так нарубянив щічки Шанфлері, що чоловіки спиняли її, гукаючи одні «Пакето», а другі «Пакеточко». Це й занапастило її. «Есташе, що я бачу? Ти знову гризеш коржа». Ми одразу зрозуміли, що вона пропаща. Коли однієї неділі дівчина прийшла в церкву із золотим хрестиком на шиї. У 14 років. Подумайте тільки. Спочатку був молодий віконт де Кормонтрей, власник маєтку за 3/4 льє від Реймса. Потім месір Анрі де Тріанкір, королівський форейтор. Потім, уже простіше, сержант Чар де Бульйон. Далі вона опускалася нижче і нижче. І нарешті перейшла до Гері Обержона, королівського стольника. Тоді до Масе де Фредю, цирульника Дофіна. Потім до Тевенена Лемуана, королівського кухаря. А далі, переходячи до все старіших і менш знатних, докотилася нарешті до Гійома Рассіна, менестреля, що грав на в'єлі, та Т'єрі де Мера, ліхтарника. І бідна Шантфлері пішла по руках. Геть витратилася до останнього су. Та що казати, під час коронаційних торжеств того ж 61-го року вона гріла постіль на глядачеві будинків розпусти. І все це за один рік. Маєта зітхнула і витерла сльози, що набігли їй на очі. «Ну що ж тут такого? Звичайнісінька історія», – промовила Жервеза. «Я не розумію, до чого тут цигани і діти?» «Стривайте», – відповіла Маєта. «Про дитину ви зараз почуєте. 66-го року, саме цього місяця, на святого Павла, буде 16 років, Пакета народила дівчинку. Нещасна. Вона дуже зраділа. Вона мріяла про дитину вже давно. Її мати, добра жінка, яка завжди на все заплющувала очі, на той час уже померла. Пакеті більше нікого було любити, та й ніхто її не любив. За ті 5 років, що минули з часу її падіння, вона стала жалюгідним створінням ця Шантфлері. Зосталася сама самісінька на світі. На неї показували пальцями, над нею глумилися на вулицях. Її била міська сторожа. З неї сміялися малі обідранці. До того ж, їй минуло 20 років. А 20 років – це для жриць кохання вже старість. Розпусне життя давало їй не більше, ніж колись гаптування. З кожною новою зморшкою вона заробляла на ЕКЮ менше. Зима знову стала для неї суворою. Дрова були рідкими гостями в її грубі, а тісто – в діжі. Працювати вона вже не могла, бо ставши дівчиною легкої поведінки, зледачила – а через це ще більше полюбила легке життя. Кюре з церкви Сен-Ремі каже, що саме такі жінки на схилі віку найдужче мучаться від холоду і голоду. Так, зауважила Жервеза, але до чого ж тут цигани? Постривайте хвилинку, Жервезо, промовила терпеливіша Ударда. Що ж залишиться на кінець, якщо ви все дізнаєтесь на початку? Розповідайте далі, Маєто. Прошу вас, бідолашна Шантфлері. Маєта повела далі. Отже, вона була дуже нещасна, жалюгідна. Щоки її позападали, зблякли від сліз. Але при всій своїй ганьбі, безрозсудливості і самотності, вона гадала, що була б не така знеславлена і самотня, коли б знайшовся хтось, кого б вона любила, і хто б любив її. Їй потрібна була дитина, бо тільки дитина могла ще полюбити її. Вона пересвідчилася в цьому після того, як спробувала любити злодія, єдиного чоловіка, який ще міг хотіти її. Однак зрозуміла, що навіть злодій гребує нею. Щоб наповнити серце цим жрицем кохання, потрібен або коханець, або дитина. Інакше вони дуже нещасні. Не знайшовши вірного коханця, вона стала палко жадати дитини. Будучи побожною, день і ніч благала про це Бога. І милосердний Господь глянувся на неї, послав їй донечку. Про її радість я навіть не беруся розповідати. Злива сліз, пестощів, поцілунків. Вона сама вигодовувала дитину, зробила їй пелюшки із своєї ковдри, єдиною, що була в неї на ліжку. І більше не відчувала ні холоду, ні голоду. Знову стала гарною. Підстаркувата дівка стала молодою матір'ю. Чоловіки знову почали заходити до Шантфлері. Знову знайшлися покупці на її товар. З усієї цієї мерзоти вона діставала гроші на пелюшки, слинявчики, мережені сорочечки і шовкові чепчики, не думаючи навіть про те, щоб купити собі хоча б нову ковдру. «Есташе, я ж казала вам, щоб ви не їли коржа». У маленької Агнеси, так звала дитину, тільки не ім'я, бо прізвище Шантфлері вже втратила. У цієї крихітки було більше стрічок і гаптувань, ніж у принцеси Франції. Серед усяких речей були у неї малюсінькі черевички, такі гарні, яких не мав впевнений король Людовік XI. Мати пошила і вигаптувала їх сама, вклавши в ту роботу всю свою майстерність золотошвейки. Це були два маленькі рожеві черевички, найкращі з усіх, які тільки могли бути на світі. Завдовжки – змій великий палець. І щоб повірити, що їх можна взути на ніжки дитини, треба було побачити, як їх з цих ніжок скидають. Правда, ці малесенькі ніжки були такі крихітні, такі гарненькі, такі рожевенькі, рожевіші, ніж шовк на черевичках. Коли ви матимете своїх дітей у Дарту, то зрозумієте, що на світі немає нічого милішого від цих малесеньких ніжок і рученя. «Я б з радістю», – промовила Ударта, зітхаючи. «Але мені доводиться чекати, поки цього забажає пан Андрій Гюньє». Проте, вела далі Маєта, у пакетиної донечки були не тільки гарні ніжки. Я бачила дитину, коли їй минуло всього 4 місяці. Справжнє анголятко. Очі більше, ніж ротик. Тонке чорне волосічко, яке вже кучерявилось. У 16 років то вже була б чорноволоса красуня. Мати упадала за нею, пестила її, лоскотала, купала, чепурила, цілувала без кінця краю. Вона душі в ній не чула і все дякувала Богові. Гарненькі рожеві ніжки, донечки викликали у неї особливе безмежне захоплення, несамовиту радість. Вона не відривала від них своїх уст, не могла намилуватися ними. Взувала їх у маленькі черевички, роззувала, захоплювалася ними, дивилася крізь них на світло, умлівала, бачачи, як вони намагаються переступати по ліжку. І охоче простояла б усе своє життя на вколішках, аби тільки взувати і роззувати ці ніжки. Наче то були ніжки немовляти Христа. Історія цікава, півголосом докинула Жервеза. Але до чого все ж таки тут цигани? А ось до чого, промовила Маєта. Сталося так, що одного дня до Реймса приїхали якісь дивні вершники. Це були жебраки і бродяги, які шастали по всій країні зі своїм герцогом і графами. Всі смугляві, з кучерявими чупринами і срібними кільцями у вухах. Жінки видавалися ще потворнішими, ніж чоловіки. Обличчя у них були ще чорніші і завжди відкриті. Тіло прикривали жалюгідні лахи, шмат мішковини, зав'язаний на плечах, волосся і кінські хвости. Діти, що вовтузилися біля їхніх ніг, могли б налякати і мавп, зграя нехрестів. Усі вони прийшли в Реймс з нижньої цигані через полонію. Казали, їх сповідав папа і в покуту велів їм блукати 7 років по світу і ночувати просто неба. Тому їх називали покутниками, а тхнуло від них страшенно. Здається, колись вони були сарацинами, тому вірили в Юпітера і вимагали по 10 турецьких ліврів з усіх архієпископів, єпископів, абатів, що мали патерицю і митру. Це папська була дала їм таке право. Вони прийшли в Реймс віщувати долю іменем алжирського короля та німецького імператора. Самі розумієте, їм заборонили вхід до міста. Тоді вся ця зграя любісінько розташувалася біля Бренської брами на тому пагорку, де стоїть млин, поблизу старих крейдяних ям. Зрозуміло, що весь Реймс подався туди. Цигани дивилися людям на руки і провіщали неймовірні дива. Могли б наворожити самому Іуді, що він буде папою. А тим часом про них ходили й погані чутки, ніби вони крадуть дітей, зрізають гаманці, їдять людське м'ясо. Розважливі казали до нерозсудливих – не ходіть туди, а самі нишком ходили. Це стало якимось божевіллям. Правда, вони говорили про такі речі, які здивували б самого кардинала. Матері запишалися майбутнім своїх дітей, бо цигани прочитали на дитячих ручках найрізноманітніші чудеса, написані якоюсь і язичівською, і турецькою мовами. В однієї дитини майбутній імператор, у другої – папа, у третій – полководець. Бідолашну Шантфлері теж пройняла цікавість. Хотілося знати, чия ж вона мати, чи буде її маленька Агнеса коли-небудь імператрицею Вірменії або якоїсь іншої країни. І ось вона понесла її до циган, а циганки почали милуватися дитиною, пестили її, цілували своїми чорними губами і дивувалися з її малесенької ручки. І все це треба сказати на превелику радість матері. Вони особливо вихваляли гарнесенькі ніжки дівчинки і чарівні черевички. Дитині не було ще й року. Вона вже сміялася, щебетала до матері, мов маленька пташка, була повненька, кругленька, робила чарівні гримаски. Це було справжнє янголятко. Дівчинка дуже злякалася цигану, заплакала, а мати міцно поцілувала її і пішла у захваті від тієї долі, яку наворожили її крихітці. Агнеса мала стати втіленням краси і доброчесності. Більше того, королевою. Шантфлері повернулася до своєї хижки на вулиці Безумної Скорботи, пишаючись, що несе туди королеву. Другого дня вона скористалася з хвилинки, коли дитина спала в її ліжко, бо вона завжди клала її спати з собою, тихесенько вийшла, залишивши двері напіввідчиненими, і побігла розповісти сусідці з сушильної вулиці, що настане день, коли її дочці Агнеси за столом слугуватимуть англійський король та ерцгерцог ефіопський. І ще про безліч інших дивних речей.